Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on sellainen teema meillä kuin saman katon alla. Ja lähdetään tästä saman katon alta pikkasen muuallekin sitten jossain vaiheessa. Mitä se tarkoittaa, niin se selviää myöhemmin. Meillä on haastateltavana täällä Päivi Heinonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja hänen miehensä Hannu Heinonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Päivi, minkälaisessa työssä te olette siellä?
Radiotyössä, mediatyössä.
Mitä se tarkoittaa teidän kohdallanne?
No, mun kohdalla se tarkoittaa lähinnä, että mä toimin kotoa käsin ja Hannun tehtävät on sitten vähän toisen näköiset.
Enemmän tämmöistä teknisempää.
Just.
Ja kolmantena täällä paikan päällä on heidän poikansa, Sakari Heinonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Sakarin kanssa tuossa joku aika sitten tavattiikin tälleen etänä ja tehtiin vähän haastattelua, niin siinä selvisi, että Sakari on asunut siellä Keniassa vanhempiensa kanssa ja käynyt siellä koulua ja sitten 18-vuotiaana jo lähtenyt yliopistoon Englantiin, eikö niin?
Kyllä. Joo, näin on.
Ja sä oot kauan asunut jossain muualla itseksesi. Miltä se Päivi ja Hannu teistä tuntui, kun poika lähtee jo 18-vuotiaana ja aika kauas, niin kauas, että kädet ei ulotu siihen ympärille ollenkaan?
Sillain haikealta, että pystyi näkemään tosiaan niin harvoin. Ja silloin oli vielä Afrikassa sellainen tilanne ainakin meillä, että netti ei toiminut kunnolla, no ei toiminut mitkään kännykätkään, että yhteydenpito oli tosi hankalaa, että kirjeet kulki parhaiten, mutta se kesti aina viikon suuntaansa vähintään.
Joo, mä muistan vielä hyvin sen, kun vietiin Sakarin kanssa viikon siellä yliopistokampuksella ja siinä ympäristössä ja ostettiin ja juttuja ja valmisteltiin sitä hänen opintojensa aloittamista. Ja sitten mun vaan täytyi lähteä lentoasemalle ja nousta koneeseen ja lentää takaisin Keniaan. Se tuntui kyllä ihan oudolta. Se oli semmoinen, että voiko näin vaan niin kuin lähteä.
Ja mä jouduin sanoa hyvästit jo, taikka näkemiin vähäksi aikaa niin jo Keniassa käsi, että mä en voinut toisten lasten tähden lähteä sitten saattamaan Sakaria.
Joo, mä tosiaan olin niin kuin saattamassa Sakaria sen ensimmäisen viikon, että sen takia mä olin Englannissa sitten hänen kanssaan sen viikon, mutta oli ihan nuori jättää sinne kampukselle vilinään ja sitten niin kuin siitä vaan jatkaa omin nokkinen asumista ja kaikkien asioiden järjestämistä ja laskujen maksamista ja kulkemista ja kaikkea tämmöistä niin kuin omin päin.
Joo, että äitinä ainakin tuntui siltä, että hän joutui hyppäämään aika ison hypyn lähes tuntemattomaan maailmaan. Oltiin eletty niin toisenlaisessa maailmassa ja yhteisössä.
Sakari, nyt jälkeenpäin kun sä ajattelet, niin sähän oot niinku tavallaan yhdellä lentomatkalla tehnyt aika niinku ison tällaisen, voisiko sanoa aikuistumisriitin, jos tämmöistä sanaa voi käyttää edes. Niin miltä se nyt jälkeenpäin näyttää sinulle?
Joo, kyllä. Kyllä se nopeasti tavallaan sitten täytyy tavallaan tehdä se muutos, että siitä, niin kun, siitä kodin turvasta, missä oli tottunut siihen, että jos jotain menee sillä, että mä en ymmärrä tai mä en tiedä mitä tehdä, niin heti on joku, jolta kysyä, niin siihen, että mun täytyykin itse selvittää, mitä mä teen. Ja se oli hirveän nopea muutos, mutta et siinä oli muutamia semmoisia. Yksi tosi kriittinen juttu oli se, että isä haki silloin niin kuin seurakuntaa, että mihin mä voisin mennä siellä. Ja käytiin siellä sitten yhtenä sunnuntaina Jumalan palveluksessa ja siitä muodostui taas sitten niin kuin koko sen ajan kestävä seurakuntayhteys. Niin semmoiset oli todella tärkeitä siihen asettautumiseen siellä.
Sitten hypätään taas eteenpäin sellainen aika paljonkin sun elämässä. Ja joo, sano vaan Päivi.
Että tämä oli just semmoinen, mikä toi turvaa siihen, että voi lähettää lapsen niin kauas nuorena, että hän oli uskossa. Että hän tunsi Jeesuksen, että tiesi, että hän on turva hänessä ja saa aina pyytää johdatusta hänen elämänsä. Ja ei ole ihan kaikkien tuulien vietävänä.
Sitten kun hypätään aika paljonkin eteenpäin ja ajatellaan sitä hetkeä, että sä olit tullut Suomeen ja sä olit ollut nuorisotyölinjalla ja sitten jossain vaiheessa olitkin lähdössä itse lähetystyöhön. Mitä sä silloin ajattelit? Oliko siinä ollenkaan sellaista, no nyt mä teen kuitenkin tämän saman jutun, mitä mun vanhemmat, vai mikä se tunnelma sun siinä?
No, kysy varmaan vähän oli sitä samaa, sitä, koska onhan se on ollut se, mitä mun niin kuin vanhemmat on tehnyt niin kauan kuin mä muistan. Ja tavallaan se on se, missä mä oon ollut lapsena niin kauan kuin muistan. Ja toisaalta ehkä siinä on myös se, että mietti sitä, että no teenkö mä tätä niin kuin vaan sen takia, että se on se mun tavallaan ns. Tuttu ja turvallinen. Mutta kyllä se sit kun sitä niin kuin pohti, että tajus sen, että ei, kyllä siellä on Jumala niin kuin palasina valmistanut ja kutsunut siihen omalla ajalla. Että on ollut eri kirjoja tai eri henkilöitä, jotka on ollut semmoisia, jotka aina välillä muistuttanut ja herättänyt sitä omaa kutsua. Ja sitten kuitenkin se haaste oli oikeastaan sit löytää, mikä on se oma paikka, että miten, koska lähetystyötä voi tehdä niin hirveän monella eri tavalla, että millain mä voin tehdä sitä niillä lahjoilla, mitä Jumala on mulle antanut. Ja hän avasi sitten siihen oven, niin sit se tuntuu semmoiselta omalta paikalta.
Miten Hannu ja Päivi, niin siinä vaiheessa, kun Sakari lähti itse lähetystyöhön ja hän oli jo silloin 18-vuotiaana lähtenyt pois kotoa, niin lähenskö se teitä teidän pojan kanssa jollain tavalla? Maantieteellisesti ei kovinkaan paljon, että kyllähän siihen etäisyyttä jäi silti Kyproksen ja... niin Kypros, saaks niin sanoa? Joo, Kyproksen ja Kenian välille.
Kyllä se olihan se aika mielenkiintoista, että nyt Sakarin kohdalla oli sitten ne asiat ajankohtaisia paljon, mitkä meillä oli aikaisemmin ollut, kun me valmistauduttiin lähtöön. Me oltiin aika iloisia siitä, että Sakarin lähtöprosessi oli jossain mielessä yksinkertaisempi kuin meidän. Ja hänen ei tarvinnut kaikkia niitä karikkoja käydä läpi, mitä me käytiin. Se oli sillä, ehkä me tarvittiin vähän erilainen valmistautuminenkin kuin hän. Mutta kyllä se sillä lähensi, että niin kun hyvin samoja asioitahan lähtiällä tulee eteen eri vaiheissa. Ja sitten ainakin voi jakaa siitä kokemuksesta, mikä on, niin sen, mikä on mahdollista, että toki ajat on muuttunut. Niin kuin niistä, kun me lähdettiin, mutta on siinä jotain, mitä voi soveltaa sitten niin kuin tähän uudempaakin vaiheeseen.
Miten Päivi koki sen tilanteen siinä vaiheessa?
Joo, kyllä mä ainakin olin tosi iloinen siitä, että hän oli kuunnellut Jumalan kutsua.
Miksi sä ajattelet itse, että mikä sai Sakarin lähtemään? Jumalan kutsu, mutta mikä oli sitten se lopullinen kimmoke sun näkökulmasta?
En mä osaa siihen enempää sanoa kuin, että Jumala kutsui. Että hän vaan sisäisti sen, että se on hänelle se kutsu. Että on myös henkilökohtaisesti hänelle.
Mm. Kyllähän se niin kuin näkyy jo silloin Keniassa ollessa niin kuin... Oli semmoisia vaiheita, kun mun mielestä vähän meistä riippumatta, niin Sakari rakenteli ja oli kiinnostunut tietokoneista. Tehtiin niin kuin ohjelmointia kotona. Sitten kuunneltiin paljon esimerkiksi noita erilaisia englanninkielisiä, varsinkin näitä klassikkojen kuunnelmanauhoituksia, mistä me keskusteltiin monta kertaa. Että miten siinä on äänet ja ketä henkilöitä siinä on, miten nämä niin kuin keskustelee keskenään ja minkälaisia ääniefektejä siinä on. Sitten me käytiin jossain Nakurun eläinpuistossa äänittämässä lintujen ääniä ja myös noita isompien eläinten ääniä. Kaikkia tämmöisiä tehtiin yhdessä. Se oli tavattoman hauskaa ja mielenkiintoista. Ja me kaikki oltiin niin kuin siitä hyvin innostuneita siitä asiasta. Ei niin kuin sillä lailla ajatellen, että kopioitaisiin niin kuin toisiltamme, mitä tehdään, vaan itse asiassa se oli aikamoinen ideariihi se auto siellä puistossakin, että miten jotain eläintä voi kuvata ja mistä saa parhaimman äänen. Ja mekin oltiin just kuvaamassa yhtä siinä oli mikrofonit, mä olin tehnyt kahdesta mehupullon kaulasta semmoiset niin kuin heijastimet, että oli mikrofonit. Me oltiin aamulla auringonnousun aikaan äänittämässä, kun leopardi tuli meidän oven tykö siihen taakse. Ja mulla tuli pikkusen semmoinen olo, että jos mä ulottuisin siihen ikkunan kahvaan, että mä saisin sen ikkunan kiinni ennen kuin se leopardi on siinä ikkunan kohdalla. Mutta se kääntyikin sitten pois sinne pusikkoon, niin sitten mä käynnistin auton ja ajettiin vähän eteenpäin. Mulla oli nimittäin kaikki ne äänityslaitteet siinä välissä, että mä en yltänyt siihen, niin kuin Suomessa sanotaan, pelkääjän puolen ikkunakahvaan. Mutta tämmöisiä kaikkia tehtiin, ja kyllä niissä voi nähdä niin kuin semmoisia vaiheita, missä tavallaan tuli semmoista niin kuin valmistelua. Ehkä meidän itse niin kuin sitä mitenkään sen kummemmin tiedostamatta. Me vaan niin kuin nautittiin siitä, miten saatiin niitä ääniä ja kuvia kokoon ja sitten niitä pystyi niin kuin keskenään vertailemaan ja kuvia katsomaan, kellä oli minkäkinlainen kuva ja minkälaisia ääniä oli saatu ja niin poispäin.
Mutta sitten ehkä myös meidän iltahartauksia, kun ajattelee, että me aina säännöllisesti pidettiin iltahartaus, niin myös Sakarilla ja toisillakin pojilla, niin heillä oli aina rukousaiheita, milloin ne koski koulua tai ystäviä tai mitä milloinkin. Mm. Tai heitä itteensä.
Näin on, joo. Kyllä.
Sakari, pakko kysyä, miltä tuntuu, kun vanhemmat puhuu susta ja sun vieressä tälleen? Aletaanko seuraavaksi vauvakuvat etsimään jo?
Jos ei, onneksi niitä ei voi näyttää radiossa. Se on hauska. Ja itse asiassa aika hauska kuulla, niin kuin, kuulla semmoisia tavallaan heidän ajatuksia siltä ajalta, mitä ehkä ei ole edes välttämättä itse kaikkea kuullut niin kuin tässä. Niin se on todella mielenkiintoista. Mutta kyllä sen, kun on ihan samaa mieltä, että kun katsoo tavallaan taaksepäin, niin on hirveän monia tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, mitä on harrastettu tai tehty ja muuta, mitkä on sitten ollut osana innostamaan siitä, missä saa nyt olla. Mutta mun mielestä todella, todella mielenkiintoista ja kiva kuulla.
Hei, nyt jos ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun Sakari lähti lähetystyöhön ja te olitte silloin Keniassa ja Sakari oli Kyproksella, niin silloin ei varmaan ollut vielä tietoa siitä, että te päädytte jossain vaiheessa vielä samaan maahan lähetystyöhön. Niin siinä vaiheessa, kun tämä alkoi näyttäytyä siltä, että te päädytte samaan paikkaan, niin oliko siinä yhtään kauhistuttavaa, että miten tässä selvitään?
En mä tiedä. Ei siinä varmaan kukaan kauhistunut kyllä. Se ajatuksia oli kyllä monenlaisia risteili siinä vaiheessa. Siitähän ei ollut sillai, siinä oli semmoinen pieni jakso, kun ei ollut selvyyttä, että kenen työyhteyteen me ollaan menossa. Mutta se alkoi selvitä aika aikaisessa vaiheessa, että se todennäköinen sijoituspaikka saattaisi olla Kypros. Mutta kyllähän se pani miettimään, että miten se työ niin kuin sitten järjestyy. Et itse asiassa oltiin aika innostuneita siitä, että tavallaan voitaisiin vahvistaa niin kuin kansanlähetyksen mediatyötä. Se oli niin kuin aika paljon mielessä, että me voitaisiin olla niin kuin siinä mukana niin kuin keskittymässä paremminkin tämmöiseen. Siinähän vaiheessa ei tiedetty siis koronasta oikeasti, että se muodostus tämmöiseksi, tämä pandemia, kun tämä nyt on ollut. Että oli vaan niin kuin, mietittiin, että miten se niin kuin siitä menee eteenpäin. Mutta meillä oli lähetyslentotyön kuviot vielä hyvin tiiviit silloin, että vaikka koettiin voimakkaasti, että Jumala oli niin kuin siirtämässä meitä, niin ne arjen tiiviit kuviot sitten ei antanut ihan niin paljon sille pohtimiselle aikaa. Mutta kyllähän se oli niin kuin aika mielenkiintoista, mutta meidän ajatukset oli enemmän siinä, miten se työ järjestyy, varsinkin tällä iällä, kun oli niin pitkä jakso lähetyslentotyössä jo takana. Ja miten se niin kuin palvelee tätä lähetystyön kokonaisuutta, missä kansanlähetys on mukana, niin kuin se meidän siirtyminen. Ja mitä me ylipäätään sitten voidaan niin kuin tehdä, että miten me voidaan olla siinä mukana. Että kun varmasti monet asiat tuli muuttumaan. Että siinä vaiheessa me tiedettiin, että Sakari oli täällä jo hyvin niin kuin asettunut ja hänellä oli selkeät työkuviot, mikä meidän näkökulmasta oli tietysti hyvä asia, koska meille tuli paljon muutoksia, niin hänellä ei tullut niitä siinä työssä varsinaisesti niin kuin samaan aikaan niin paljon.
Sitten aika pian kuitenkin lähdettiin miettimään myös paljon käytännön asioita, että miten se asuminen ja eläminen täällä lähtee liikkeelle. Niin mulla oli siinä vaiheessa esimerkiksi just asunnon vuokrasopimus menossa umpeen, ja mä olin asunut 3 muun sinkkumiehen kanssa samassa tämmöisessä soluasunnossa. Niin siitä sitten oikeastaan kaikki hajannuttiin, ja mä lähdin etsimään sitten semmoista asuntoa, mihin kaikki me 3 mahduttaisi, ja mikä olisi sopiva.
Mutta meillä on aina ollut mun mielestä avoimet välit, ja meillä on voitu keskustella oikeastaan asiasta kuin asiasta, ja on paljon rukoiltu aina yhdessä. Niin mä ainakin kysyn jossain vaiheessa Sakarilta ihan suoraan, että mitä hän sitä ajattelee sellaisesta, että luuleeko hän, että hän jaksaisi ja pystyisi asumaan meidän kanssa taas yhdessä, vaikka on täysin aikuinen ja on omat juttunsa hänellä tietysti. Ja tultaisiin taas yhteen, vai olisiko se hänestä rasittavaa tai jotenkin mahdoton
niin,
juttu.
Niin, mutta olisi mielenkiintoinen kuulla äidin kommentti tähän asiaan, koska itsestäni huomaan, vaikka olen asunut jo itsenäisesti aika pitkään, kuitenkin kotoa, lähtenyt silloin jo aika nuorehkona kanssa, mutta sitten kun palaa kotiin, niin sitä aina huomaa itsekin, että niin kuin vajoo siihen johonkin siihen samoihin ikälukuihin kuin siihen, kun on lähtenyt kotoa. Suurin piirtein, että voitko äiti kuoria perunat? Ei nyt oikeasti, mutta melkein. Miten teillä meni tämän suhteen?
No mun mielestä on mennyt tosi hyvin, että Sakari on tosi hieno poika ja hän on hyvin huomaavainen ja ajattelevainen ja keskusteleva. Nämä tietysti auttaa asiaa paljon.
Ja sitten justiin näissä käytännön asioissa sen huomaa hyvin, kun hän laittaa siis hyvää ruokaa. Hän pystyy hoitamaan niin kuin astioiden pesut, pyykit, kaikki tämmöiset, niin se on enemmän semmoista yhteistyötä kuin että yksi tekee ja muiden kädet lepää. Et täytyy sanoa, että näissä talousasioissa mä oon kaikkein heikoimmalla tässä 3, että tässä on 2 ihmistä, jotka pystyy hoitamaan huomattavasti paremmin.
Miltä tämä Sakari kuulostaa sun korviin?
Olisi hieno kuulla, että se on tuntunut siltä, koska se on kuitenkin semmoinen, mihin mä oon totuin. Niin kuin vuosien aikana siihen, että kaikki ne omat asiat täytyy hoitaa ja joistain niistä jopa oppii tykkäämään. Ja niihin muodostuu myös omat rutiinit, että miten tekee. Mutta on se mun mielestä ollut tosi hieno juttu kotona se, että me on tavallaan löydetty myös semmoisia, että kuka tekee mitä eri tehtäviä siihen kodin pyörittämisessä. Ja aika helposti muodostuu semmoisia rutiineja, että joku laittaa ruokaa, sitten toiset korjaa astiat jälkikäteen ja näin. Että se toimii meillä mun mielestä perheenä tosi hyvin. Että siinä ei tule semmoista, ainakaan mulle ole koskaan tullut semmoista tuntua, että no, niin kuin joku tekisi kaiken ja kukaan muu ei tee mitään, vaan päinvastoin, että kaikki me on osallistuttu eri tavoin eri juttuihin. Ja sitten kun jotain on rikki, niin sitten joku korjaa ja tehdään se yhdessä tai etitään ongelma yhdessä ja tällä. Että se on mun mielestä ollut semmoinen, mikä meillä on toiminut hirveän hyvin. Et yksi, mikä on mulle ollut valtava helpotus, on se, että esimerkiksi kun äiti on huomattavasti parempi saamaan niin kuin siivottua kodin sillä, että se on oikeasti puhdas. Mä kyllä tykkään järjestää, mutta että äiti siivoo vielä ihan eri laatuun kuin minä, niin se on tosi hieno. Ja sitten mä tykkään, että kun tulee joku juttu hajoon, niin kuin esimerkiksi oli vaikka vesihana meni rikki ja se rupesi vuotamaan ja jotain muuta, niin sitten et isän kanssa voi pallotella hetken, että no mitä tehdään, ja sitten tehdään ratkaisuja, sitten lähdetään äkkiä hoitaan asia. Se on todella upea juttu.
Joo, näiden teknisten asioiden yhdessä tekeminen onkin ollut aika hieno.
Näkyykö tämä sitten?
Ja kyllä, meillä aina joskus pullakin tuoksuu.
Pulla tuoksuu? Sanoiko sen?
Tuohon on pakko mainita, että se pullan tuoksu on kyllä yksi semmoinen, se on niin kuin parhaimpia juttuja, kun tulee toimistohuoneelta niin kuin takaisin tänne niin kuin olohuoneeseen ja keittiöön, niin kun pulla tuoksuu sieltä ovelta asti, niin se on kyllä upea juttu. Sitä ei tapahtunut koskaan silloin, kun mä asuin yksin.
Hei, näkyykö tämä sitten myös teidän töiden suhteen, kun te asutte saman katon alla? Koska Sakari tekee SAT7:lle työtä ja Hannu ja Päivi sitten taas toiselle järjestölle. Tietysti tässä on tämä korona-aika ollut, että esimerkiksi varmaankin Hannun ja Päivin työ tulee näyttämään hyvin erilaiselta sitten taas, kun tästä päästään eteenpäin, eikö niin? Onko mä ymmärtänyt oikein?
Joo. Kyllä meillä siis työt on siinäkin erilaisia, että Sakarillahan on aina siinä työssä mukana kuva ja ääni. Ja on paljon graafisia juttuja ja niiden selvittämistä, kun TVR:llä taas on pelkästään ääni. Ja sitten mun osuus on vielä tämmöinen, se on vähän niin kuin kehitysluontoinen tämä projekti ollut jo jonkun aikaa, eli millä seurataan niin kuin sitä, miten nämä lähetykset niin kuin kuuluu eri maissa. Ja nimenomaan sen tekniikan kehittämistä, millä sitä kuuluvuutta niin kuin mitataan ja seurataan. Mutta että on meillä sitten paljon niin kuin yhteisiä asioita myös. Mullahan on ollut tosi jyrkkä oppimiskäyrä esimerkiksi kaiken sen kanssa, mikä liittyy niin kuin IT:hin, eli tietoverkkoihin, tietokoneisiin, niin kuin ja internetin kytkeytymisiin, asetusten tekemiseen, kaikkeen tämmöiseen. Ja Sakarilla nämä on ollut hallussa jo useita vuosia. Että mä oon ollut siinä onnellisessa tilanteessa, että vaikka mä hallitten tuon analogian radiopuolen ehkä paremmin kuin Sakari, niin mä oon saanut häneltä kyllä sit tukea niin kuin tähän tietoverkkopuoleen, mitä mä tosiaan tarviin. Ja tässä on niin kuin semmoista, sillä tavalla niin kuin ollaan voitu toinen toisiamme auttaa, vaikka me ollaankin eri järjestöjen palveluksessa ja sillä erilaisissa tehtävissä. Se on ollut aika suuri voimavara, että me on voitu keskustella näistä monista asioista niin kuin tässä ihan, varsinkin nyt kun on pandemian aika. Ja me on kumminkin joudutaan olemaan niin kuin suurin osa ajasta niin kuin kotitoimistossa, niin ne keskustelut niin kuin on helppo käydä tästä pöytien yli.
Joo, se on aika hienosti järjesty tässä kodissa, että meillä on toimistohuone, missä sit sekä isä että minä tehdään töitä ja äitikin ompelee siellä aina välillä, niin se on ollut hyvä tämmöinen niin kuin oikeastaan riihi siinä mielessä, että me voidaan niin kuin eri projekteissa auttaa toinen toista. Kun on rakentanut esimerkiksi jonkun visuaalisen mallin jostain huoneesta, niin sitten pyydän, että no, isä tai äiti tulee kattoon sitä, että useimmiten isä tulee kattoon sitä, että no, onko siinä jotain, mitä on mennyt multa ohi, mitä mä en huomaa siinä. Tai sitten just näissä teknisissä asioissa niin yhdessä pohdittu ja palloteltu ideaa. Niin se on mun mielestä ollut suuri vahvuus siinä hommassa kyllä.
Päivi, mun ihan pakko kysyä sulta, että kun sun niin kun toi työnkuva on aika lailla erilainen kuin Hannun ja Sakarin, ja heillä on tosi paljon tällaista tekniikkajuttuja, niin miltä se tuntuu kuulostaa, kuunnella, kun oma miesväki puhuu tuommoista tekniikkajuttua?
No, mä oon kuullut sitä aika kauan, että se on ihan mielenkiintoista. Ja mä oon oppinut jopa jotain siitä ymmärtämään, mutta silti mä en ole millään lailla tekninen ihminen. Ehkä se on heille hyvä, että sitten kun tulee kotiin, niin ei ole välttämätöntä ainakaan mun kanssa puhua niistä teknisistä asioista, mutta mulle voi ehkä niitä kertoo ja sitten saada sen omankin mielen hyviä ideoita tai tasottumaan, että miten tämä juttu kannattaisi viedä eteenpäin.
Ei, toi on muuten, hei, tuosta on justiinsa toi, anteeksi, mulla on vähän ongelma, että mä joskus innostun liikaa, mä yritän sitten, mä tulee sanottua ihan puhuttua itse sitten ihan liikaa. Mutta siis työpäivä kun on päättynyt, niin itsellä kun on vaimo samassa työpaikassa, me jaetaan sama huone, niin siinä helposti saattaa käydä niin, että ne työasiat tulee sitten vielä kotiin mukaan ja sitten niistä jauhetaan vielä siellä. Ja päinvastoin kotiasiat saattaa tulla työpaikalle, niin miten sä Päivi oot kokenut itse tämän?
Mä koen, että se on osa mun ihan kutsumustani ja sitten se kuuluu mun elämääni. Että se on ollut hyvä asia, että mä ihan kaipaan, että jos joku päivä joku ei kerro, niin mistä on kysymys, että eikö näistä voitaisiin puhua?
Päivihän on siis hirmu hyvä arvioija, että kun me tehdään jotain tai rakennetaan jotain valmiiksi, niin kun sit ottaa Päivin siihen käyttämään sitä, niin se on sitten se hyvä testi, että jos Päivi saa sen niin kuin menemään ja käyttöön, niin se on kyllä erittäin onnistunut ratkaisu. Ja Päiviltä saa hyvin semmoisen rehellisen arvion siitä, että millainen se on, mitä nyt on tehty. Et jos se ei yksinkertaisesti onnistu, niin hän vaan sanoo sen suoraan, että tästä ei tule mitään. Tai jos se näyttää siltä, että se on aivan niin kuin onnistunut ratkaisu, niin hän sanoi, että tämähän oli helppoa.
Ja sitten se on aika hyvä se, että miten niin äiti vie välillä meidän ajatuksia ja keskusteluja muuhunkin kuin töihin. Mutta se oli itse asiassa mulle hiukan hämmentävää välillä, kun äiti kysyi sitä, että no, miten meni töissä. En mä ole tottunut siihen, että kukaan kysyy multa, miten mulla meni töissä. Ja sitten joskus jopa, kun se oli, mä kävelin kaikki 5 metriä sieltä työpaikalta, kun se on toi huone tuossa vieressä, niin siinä ei ole ihan sitä samaa sellaista, että no mä tulin töistä kotiin.
Hei, loppuun vielä sellainen juttu, että mikä voisi olla sellainen asia, mikä saisi innostumaan nimenomaan eri sukupolvia lähtemään yhdessä lähetystyöhön? Koska eihän sen tarvitse olla välttämättä tällainen tilanne aina, että niin kuin teillä on, että te olette lähteneet omilla tahoillanne. Miksei voisi lähteä niin kuin yhtä aikaa?
Toi on mielenkiintoinen idea, koska mä en ole koskaan miettinyt. Mutta se olisi siinä mielessä niin kuin varmaan työstä riippuen, mutta hirveän tehokas niin kuin myös keino siihen, että voi tavoittaa ihan eri ikäpolvia ja erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä, koska vaan ollaan eri, niin kuin eri sukupolvia. Se on hyvä idea.
Joo, se on varmaan varmaan tosiaan niin kuin semmoinen miettimisen arvoinen asia, että se sitten tietysti paljon riippuu niiden eri sukupolvien keskinäisistä suhteista ja väleistä. Ja sitten täytyisi vaan varmaan niin kuin varustautua kohtaamaan erilaisia asioita siinä työssä ja työyhteisössä, jos näin on, koska ne suhteet varmasti niin kuin samaan perheen kuuluvilla on erilaiset kuin eri perheisiin kuuluvilla. Mutta se on erittäin kannatettava asia, että se usein joissain maissa, niin kuin täälläkin on semmoisista maista väkeä, jotka on hyvin yhteisöllisiä, jotka on hyvin niin kuin sillai sukurakkaita ja jotka viettää paljon aikaa niin kuin suvun kesken. Täälläkin on monissa taloissa asuu useampi sukupolvi niin kuin saman katon alla, niin heidän niin kuin tavoittaminen voisi olla erilaista, jos myös lähetti asunnossa asuu useampi sukupolvi. Se varmaan tulevaisuus ja kokemus sitten näyttäisi, miten se menee, mutta se on asia, mitä ehkä niin kuin voisi miettiä ja kokeilla. Niin kuin tässä työssä myös, että miten se vaikuttaa nimenomaan näihin kulttuureihin päin, missä jo eletään hyvin niin kuin monen sukupolven niin kuin yhteiselämää niin kuin samassa rakennuksessa tai samassa niin kuin kompleksissa.
Sitten siinä tulee myös se yhteys ja toinen toisensa tukeminen.
Et se on mun mielestä semmoinen, mitä vaan meidän pitäisi vahvistaa. Meidän myös suomalaisessa yhteiskunnassa on se, että hei, että voidaan tehdä niin perheenä yhdessä, voidaan tehdä niin lapset vanhempien kanssa, vanhemmat lasten kanssa. Ja se ei aina tarvitse olla niin se sama juttu, mitä tehdään. Et meidän ei tarvitse kaikkien nyt lähteä niin yhdessä kävelylle puistoon, tai meidän ei tarvitse kaikkien pelata samaa lautapeliä yhdessä, vaan että me voidaankin niin kuin olla samassa huoneessa, esimerkiksi yksi voi lukea, yksi voi askarella, yksi voi tehdä jotain muuta. Mutta sitä voidaan silti tehdä yhdessä, ja sitten kun jollakulla herää jostain joku idea, niin sitten samalla siitä voi jutella ja muuta. Tämä on semmoinen, mitä meillä tehtiin paljon kotona. Et me oltiin yhdessä, mutta me ei välttämättä tehty ollenkaan samoja juttuja koko ajan.
Joo.
Mutta myös luettiin paljon kirjoja yhdessä. Joo. Yksi luki ja toiset kuunteli, ja sitten vaihdettiin lukijaa, toinen, että lukijaa niin oli välillä eri.
Sitten yhdessä vaiheessa meillä otettiin paljon valokuvia, ja niitä sitten varsinkin perjantai-iltaisin katsottiin, mutta ei siis semmoisessa niin kuin kilpailuhengessä, vaan arvioitiin toistemme kuvia, että mikä siinä ehkä onnistui, mikä ei onnistunut. Ja siitä saisit ideoita, mitä tehdä seuraavalla kerralla niin kuin paremmin. Mutta se oli semmoista keskustelua, mistä sitten voi niin kuin toiset hyötyä. Mutta me on myös kohdattu näiden vuosien varreilla perheitä ja sukuja, missä esimerkiksi tehdään sillä tavalla, että jos on nyt vähän semmoinen erityisempi tilanne, että on syntymäpäivä tai joku vierailija, niin nuoret miehet ajaa, kuljettaa, niin kuin nuoret naiset niin kuin järjestelee sitä juhlaa. Kaikki tehdään niin kuin sen perheen tai sen laajemman perheen eri sukupolvien toimesta niin kuin yhdessä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että joka päivä on aina yhtä harmonista yhdessäoloa, mutta siinä on sovitut jutut, mitä tehdään yhdessä, ja niistä voi keskustella. Ja sitten on tosiaan niitä tosi hyviä ja harmonisia päiviä myös.
Ja sitten opitaan nauramaan myös ehkä itsellemme ja toisillemme.
Niin, ja omille virheille ja sillä lailla. Niin.
Kiitos. Tuohon on oikein hyvä lopettaa, että opitaan nauramaan. Kiitos paljon, Sakari, Päivi ja Hannu Heino.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.